presentato Innovatori da Secolo XX. Programmi esplora diversità da musica all'interno del secolo Liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Innovaturi ta' s-seklu 20. Fil-program tal-lum ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri li kienu fl-avangwardja tal-mużika Amerikana fl-ewwel snin ta' s-seklu 20. Mikel dan ser niftħu b'kompożitur li bħal dawk li trattajna ġimgħa l-oħra nistgħu nassoċjawh kemm mas-seklu 19 u anke mas-seklu 20. Dan huwa Carl Nielsen. Imwieled id-Danimarka fl-1865. Nielsen illum huwa rikonoxxut bħala l-akbar kompożitur li qatt ħareġ mid-Danimarka. Forsi l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huma s-sitt sinfoniji. Il-melodiji u l-armoniji ta' Carl Nielsen jixdu l-influenzi tal-polifonija rinaxximentali. Ix-xogħlijiet bikrin tiegħu inkitbu f'vena neoklassika. Għalkemm aktar tard il-kompożitur beda wkoll jersaq lejn idjoma iżjed moderna. Għal ħafna snin il-mużika ta' Nielsen ftit li xejn kienet magħrufa barra d-Danimarka. Minkejja dan wara t-tieni gwerra dinjija, l-oriġinalità u l-qawwa tas-sinfoniji tiegħu ġew rikonoxxuti f'ħafna pajjiżi. Hawnhekk ħejjejt ir-raba' sinfonija ta' Carl Nielsen li toħodna għall-1915. Din hija intitolata The Inextinguishable. Il-kompożitur fitra l-sieħbu il-kompożitur Olandiż Julius Röntgen kien stqar I shall soon have a new symphony ready. It is very different from my other three and there is a specific idea behind it. That is, that the most elementary aspects of music are light, life and motion. Which chop silence to bits. It's all about those things that have will and the craving for life, that cannot be suppressed, and that is what I wanted to depict. Min din is-sinfonija ser nisimgħu ir-raba' moviment li huwa enerġetiku għall-aħħar. Il-moviment jieħu bixra intensa, speċjalment fis-sezzjoni fejn Nielsen daħħal partijiet għat-timpani. Is-sinfonija tala bl-istess atmosfera li tiftaħ biha fejn l-importanza tinstara mit-temi tal-ħajja u n-natura. Nisimgħu l-aħħar moviment tar-raba' sinfonija ta' Carl Nielsen li huwa Allegro. Il-BBC National Orchestra of Wales hija mexxija mis-surmast Petri Sakari. Smajna l-aħħar moviment Allegro mir-Raba Sinfonija ta' Carl Nielsen. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara l-mużika ta' Carl Nielsen, issa ser ngħaddu għal dik ta' żewġ kompożituri Amerikani esperimentattivi tal-bidu tas-seklu 20, kif qed tilkom aktar kmieni. Qed nirreferi għal Charles Ives u Henry Cowell. Charles Ives twilet fl-20 ta' Ottubru tal-1874. Wieħed mill-persuni li kellhom jinfluwenzawh ħafna kien missieru George Ives, li kien jinteressa ruħu ħafna fil-mużika u kien surmast tal-banda. Minkejja dan fi żmien li qed nitkellmu dwaru, il-mużika ma kienitx professjoni x'jirqa għal raġel li rid jaqla l-ħobża ta' kuljum. Aktar u aktar għall-familja Ives li l-membri tagħha kienu bankiera u negozjanti. George Ives kien jesperimenta bit-toni u l-intervalli mużikali. Wieħed mill-esperimenti tiegħu li jibqa' nfakkar minn ibnu Charles kien li jiġi replikat il-ħosta ampjena tal-knejjes fuq il-pjanu. Esperiment ieħor kien meta żewġ banet differenti li marċjaw kontra xulxin, kull waħda minnhom iddoq melodija totalment differenti. Charles uża dan l-effett fuħut mix-xogħlijiet tiegħu. George u Charles Ives kellhom jesperimentaw ukoll bl-effett tad-distanza fuq in-noti mużikali. Esperimenti li Charles kellu jirreferi għalihom f'waħda mix-xogħlijiet l-aktar popolari tiegħu, The Unanswered Question. L-ewwel xogħol ta' Charles Ives li ser nisimgħu huwa wieħed bikri, Fugue in Four Keys, mużika li ħasdet mhux ħażin lill-għallim tiegħu Horatio Parker. Wara nisimgħu Country March, li huwa imitazzjoni, jew forsi parodija, tal-mod kif kienu tipikament idoqqu il-banet żgħar Amerikani ta' dak iż-żmien. Fil-waqt li t-tema prinċipali hija aktarx oriġinali tal-kompożitur, f'dan ix-xogħol Charles Ives jagħmel referenzi wkoll għal għadd ta' melodiji bħal Battle Cry of Freedom, The Girl I Left Behind Me u Marching Through Georgia. Huma żewġ kompożizzjonijiet li fuq kollox juru kemm tista' tkun elaborata jew forsi komplikata il-mużika ta' Charles Ives. Smajna żewġ xogħlijiet ta' Charles Ives, l-ewwel kellna Fugue in Four Keys, u wara smajna Country Band March, li ġiet esegwita minn Modern Sinfonia imexxija mis-surmast James Sinclair. Charles Ives kellu moħħ inkwiżittiv bħal ta' missieru, tallem it-teorija mużikali u tħarreġ fuqat ta' strumenti. Ta' 20 sena daħal jistudja fl-Università ta' Yale u studja taħt il-kompożitur Horatio Parker. Meta gradwa fl-1898 iddeċida li jidħol fin-negozju tal-assigurazzjoni tal-ħajja. Għal 20 sena sħaħ żamm żewġ karriri, dik ta' kompożitur u dik ta' negozjant. Dan il-perjodu kien wieħed affluenti u n-negozju tiegħu għamel fortuna. U meta rtira Ives kien sar miljonarju. Ives għalhekk kien jikkomponi wara l-ħin tax-xogħol, imma dan ma jfissirx li ma kitibx ammont konsiderevoli ta' mużika, partikolarment fil-perjodu bejn l-1911 u l-1916, fejn kien qed jaħdem fuq uħud mix-xogħlijiet l-aktar importanti tiegħu. Naddu issa għal xogħol ieħor ta' Charles Ives. Ser nisimaw The Unanswered Question, li kifedna aktar kmini tesplora l-effett ta' distanza fuq in-noti mużikali. Smajna The Unanswered Question ta' Charles Ives. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi ta' Seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Charles Ives kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Amerikani li bdew jikbu mużika oriġinali maqtuha mill-modelli u tradizzjonijiet Ewropej. Huwa dejjem kien jisħaq li qatt ma fittex l-idejat jew l-ispirazzjonijiet esperimentattivi tiegħu fil-mużika ta' kompożituri kontemporanji Ewropej. Ħafna mill-pubbliku kellu ċ-ċans li jisma' l-mużika ta' Charles Ives fis-snin 50, hekk kif beda jiġi dejjem aktar aċċettat mill-kritiċi mużikali, u hekk kif kompożituri oħra bdew jesperimentaw fuq ħafna mill-affarijiet li għamelu. Ix-xogħol ta' Charles Ives li għandhom ħejji issa huwa Orchestral Set Number 2. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu il-moviment intitolat From Hanover Square North at the End of a Tragic Day, The Voices of the People Again Rose. Dan il-moviment huwa ispirat mill-arqa tal-vapur tal-passiġġieri Lusitania, fejn f'din l-arqa tilfu ħajjithom ftit inqas minn 2000 ruħ. Il-vapur ġie marra mill-forzi Ġermaniżi minħabba li skont huma kien qed iġorr xi armamenti. Dan il-moviment jesprimi sewwa l-atmosfera ta' dispjaċir li għaddit minna l-Amerika wara dan l-avveniment, fejn saħansitra kien hemm min ippropona li issa l-Istati Uniti kellha tfittex rwol aktar ċentrali fl-ewwel gwerra dinjija. Il-London Symphony Chorus and Orchestra, imexxija miss-Sur Mast Leopold Stokowski, jinterpretaw it-tielet moviment mill-Orchestral Set Number 2 ta' Charles Ives. il-London Symphony Orchestra and Chorus imexxija mis-surmast Leopold Stokowski interpretaw it-tielet moviment minn Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives. Hawnhekk ngħaddu għall-mużika ta' Henry Cowell. Cowell għex bejn l-1897 u l-1965. Fost l-akbar doni li kellu Henry Cowell nistgħu nsemmu s-sens ta' osservazzjoni u l-mod kif kien jixrob fi ħsibijietu dak kollu li kien ikun espost għalih. Għalhekk l-influwenzi tiegħu kienu diversi, melodiji folkloristiċi irlandiżi li kien jisma' mingħand il-familjari tiegħu, il-kant Gregorjan li kien jisma' għand il-ġar tiegħu, u l-mużika orientali u dik Amerikana. Fl-1912 ta' 15-il sena, huwa daq fil-pubbliku preludju li kiteb għall-opra bbażata fuq il-mitoloġija Irlandiża. Din kienet The Tides of Mananon. Mananon kien Alla li kien jagħmel mewġ kbir li jiġri mal-univers. F'din is-silta Cowell beda jesperimenta bl-użu ta' qatt kbir ta' toni li jindaqqu flimkien. Il-pjanista idoqhom billi juża jdeħ biex jolqot firxa kbira ta' noti fuq it-tastiera. Cowell kompla juża din it-teknika f'ħafna xogħlijiet oħra li kiteb għall-pjanu. Nisimgħu The Tides of Mananon li ser tiġi segwita mill-pjanista Sorrel Hayes, u wara nisimgħu wkoll ix-xogħol Exaltation tal-1919 li ser jiġi segwit mill-pjanist Chris Brown. Thank you. Smajna The Tides of Mananon ta' Henry Cowell, segwita mill-pjanista Sorrel Hayes, u wara smajna Exaltation li ġie segwit mill-pjanist Chris Brown. The Tides of Mananon hija xogħol impressjonanti, l-aktar meta tqis li jinkitbet minn żagħżugħ ta' 15-il sena. Sa meta għalaq l-20, Cowell kien ġa kiteb kważi 200 xogħol fosthom opra u sinfonija. F'din l-età, Cowell kien jistudja l-mużika fil-ħodu, jistudja l-Ingliż wara nofsinhar u bil-lejl kien jaħdem bħala assis. Bħalli kieku dan ma kienx biżejjed sab il-ħin ukoll biex jikteb ktieb. Dan ġie publikat 11-il sena wara l-itlesta u kien jismu New Musical Resources, fejn Cowell esplora l-possibilitajiet ta' armoniji, kordi, ritmi u dissonanzi li kellhom jieħdu importanza ġdida fil-mużika moderna. Aktar tard, Cowell beda jivvjaġġa lejn l-Ewropa sabiex idoq il-mużika tiegħu u jsemmaħħa lill-udjenzi ġodda. Lejn l-1923, Cowell beda jikteb xogħlijiet li jitolbu l-pjanista li jdoq il-pjanu billi jiġbed il-kordi li nsibu f'dik il-parti li normalment tkun mgħottija. Eżempju ta' xogħol bħal dan hija s-silta Aeolian Harp, li huwa l-isem ta' arpa żgħira b'kordi tal-ħarir li jidoqqa r-rieħ. Silt-oħra notevoli ta' Henry Cowell hija Slow Jig. Il-kompożitur iddiskriva din is-silta b'dan il-mod. It is a piece written in the 1920s and it has a tune that's a little like an Irish folk tune. But of course, it's my own tune. It is rather humorous. Sometimes it's played with the flats of the hands, and sometimes it is played with the full forearm. And sometimes the full forearm tone alternates with the single tone so as to make the melody a little bit more sharp. Nisimgħu għalhekk Aeolian Harp li jser tiġi segwita mill-pjanista Sorrel Hayes, u wara nisimgħu wkoll Slow Jig li jser tiġi segwita mill-pjanista Sarah Cahill. Smajna Aeolian Harp u Slow Jig tal-kompożitur Henry Cowell. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niffukaw fuq il-mużika hekk imsejħa impressjonista. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.